maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Kailan mo huling natikman ang Crocodile Dumper Ball o kumagat ng kangaroo? Isang kumpanya ng catering na may menu na katutubong halaman at hayop sa Australia ay sumisikat na na makakatulong na ipalaganap ang kamalayan ukol sa tradisyon ng mga unang mamamayan ng Australia. Narito ang ulat ni Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino. Isang pag-uusap kasama ang kanyang tiyuhi na si Barry ang naghikayat kay Daryl Brown na lawakan ang menu ng kanyang bago pa lamang na kumpanya ng catering noong 2009. Kasama ang kanyang asawa na si Nin, pinapatakbo ni Daryl ang Calico Catering na nagsusupply ng mga pagkain ngunit may twist. Kasama ng mga cheese boards at sandwich plates, mayroon ding mga kangaroo, emu at ang tinatawag nilang kurisketa. Ayon kay Nene Brown, pinagmamalaki ng kumpanya na dalhin ang mga katutubong hayop at halaman ng Australia sa masa.
This is a native food that the Aboriginal people have been eating for 40,000 years. So it's really important that people get to try it and enjoy the beautiful flavors that these foods have.
Ang pagkain ay niluluto sa tahanan ng pamilya sa Ilaru, timog ng Sydney. Ang mahusay na operasyon ay mayroong mataas na bilang ng mga indigenous na manggagawa at nakakaakit ng malawak na uri ng mga kliyente. Sa isang 60 kaarawan noong nakaraang taon, sinabi ni Nene na mayroong mga kakapalan ng mga Australiano na nakasuot ng berde at ginto na pinagkatuwaan ang mga katutubong pagkain.
This was all Aussies, all dressed in green and gold, and it was a nice little function. It went really well. They were very happy with it. So, and it's nice to see the traditional foods being eaten, because I mean, other than the fact it's really good for you, it's something that should have been in our normal staple diet for anyone here.
Habang mayroong higit na konbensyonal na mga item sa menu, ayon kay Browns, karamihan sa mga customer ay nagmi-mix and match, kabilang na ang mga katutubong item at lasa.
See each leaf has got a spear kind of thing on it?
Sure.
So it's very sharp.
Yeah.
But this is the finger lime. And once again, just rub the leaves.
Amazing.
Nais ni Nin at ang anak ni Daryl na si Cohen na makatulong sa kusina at ipalaganap ang salita tungkol sa pagluluto ng kanyang ina.
Some people, just hearing, hey, I had some crocodile, they think in their mind, ew, crocodile, no, but 40,000 years ago, that's all we had.
Ang Calico Catering ay nagtuturnover na aabot sa $300,000 kada taon. Ngunit mayroong mga matarik na kurba ng pagkatuto na dumating sa kanila. Ayon kay Nin, laging mayroong problema na maaring lumitaw kapag ang hawak ay mga pagkain sa malaking eskala o large scale. At kanyang binibigyang payo ang ibang mga chef na kumuha ng mas maraming kurso na posible bago magsimula ng negosyo. Umaasa si Daryl na ang Calico Catering ay mag-e-employ ng mas maraming tao at magbibigay inspirasyon sa iba pang indigenous na chefs.
Be able to spread the word a bit and inspire other people really, other indigenous companies and just the wider general population to give the indigenous foods a go. It's really nice.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.